Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – справа Сергея Скрыпаля і яе наступствы для сусветнай бяспекі. Нагадаю, на мінулым тыдні былы расійскі разведчык Сергей Скрыпаль і яго дачка былі атручаныя баявым атрутным рэчывам у брытанскім горадзе Солсберы. Акрамя іх пацярпелі яшчэ некалькі чалавек, у тым ліку паліцэйскі. Па выніках следства брытанскія ўлады заяўляюць аб датычнасці да гэтага Расіі. Алексей, якія апошнія крокі бакоў гэтай сферы, якія новыя вынікі расследавання?
Ну, самае апошняе, што мы маем на гэты час, гэта тое, што расійскага амбасадара зноў выклікалі ў Міністэрства замежных спраў Вялікабрытаніі. Сёння сканчаецца, так бы мовіць, тэрмін ультыматуму, які учора прэм'ер-міністрка Брытаніі Тэрэза Мэй вылучыла Расіі. Яна запатрабавала інфармацыю пра вось гэтую сітуацыю з атрутным рэчывам, якое мае назву «Навічок». Паводле яе тут магчымыя толькі два варыянты. Альбо Расія наўпрост правяла гэтую аперацыю, і фактычна гэта такая агрэсіўная дзеянні з адной дзяржавы супраць другой, альбо Расія не кантралюе свае вайсковыя распрацоўкі, баявыя рэчывы, і такім чынам гэтае рэчыва магло трапіць нейкім чынам у рукі трэцім асобам, і вось яна запатрабавала інфармацыю ад Расіі, і ў сваю чаргу сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ніякіх тлумачэнняў Расія даваць не будзе. Не будзе, прынамсі, да таго часу, пакуль расійскаму боку не дадуць азнаёміцца з матэрыяламі справы. Паводле Лаўрова, Расія, паколькі Юлія Скрыпаль, дачка былога выведніка, яна расійская грамадзянка, дык Расія мае права атрымаць доступ да матэрыялу справы, у тым ліку і пра тое, якое там баявое рэчыва выкарыстоўвалася для гэтага атручвання. І пакуль яны не атрымаюць гэтага доступу, ніякага адказу Брытаніі яны даваць не будуць. І я працытую тое, што сказаў Лаўроў. Ён заявіў, што замест таго, каб вылучаць ультыматум у Расіі, Лондон павінны выканаць свае абавязанні ў межах канвенцыі па забароне хімічнай зброі. Ну, такім чынам мы сёння чакаем фактычна нейкіх крокаў у адказ з боку Вялікай Брытаніі. Ультыматум быў вылучаны, Расія на яго адказала фактычна адмовай. Раней брытанскія выданні прагназавалі альбо высылку расійскіх дыпламатаў, альбо нейкія новыя санкцыі з боку Брытаніі супраць Расіі.
Ну, вось я хачу звярнуць увагу на некалькі аспектаў гэтай сітуацыі, якія выклікаюць гатоўнасць Лондону да вельмі жорсткага адказу. Пацярпелі выпадковыя людзі, што як бы ўжыванне зброі было неселектыўным. Так, і ў мінулым былі сітуацыі, калі, скажам, адбывалася атака на канкрэтнага чалавека, ну, это як бы таксама кепска. Але калі нехта дзейнічае, ну, фактычна, як тэрарыст, як тэрарысты, калі кідаецца там, я не ведаю, граната ці нешта ў натоўп, і як бы, што называецца, на каго Бог пашле, то гэта робіць, ну, гэта надае гэтаму злачынству, ну, такі асабліва злавесны, жахлівы
з асаблівым аспект. Цынізмам, так,
да, з асаблівым цынізмам. І з асаблівай пагрозай для бяспекі. Для бяспекі ўжо не канкрэтных асобаў, а насельніцтва ўвогуле. В этой краме мог быць, в прынцыпе, любой брытанец, любой жыхар, это Солсберы, які пайшоў чалавек у краму і загінуў не таму, што ён там супраць Расіі, а просто таму, што там раскінулі на ўсіх, што называецца. Это з аднаго боку. З другога боку, асаблівасць – это хімічная зброя. Ну так, мы ведаем, там, умовно кажучи, там, исламская держава штосьці взрывала, але выкарыстанне хімічнай зброі, причым хімічнай зброі у дадзеным выпадку, там, калі вы памятаеце, ішлі размовы, што можа быць это зарін, можа быць это рыцин, якія, у прынцыпе, калісьці нехта, так сказаць, ледзь не там дома ў хімічнай лабараторіі маглі, мог стварыць, апріорі кажучы. Я так разумею, што этот навічок стварыць дома ніхто не мог. Ну і мы ведаем як бы рэакцыю свету на ўжыванне хімічнай зброі, скажам, Сірыі. Хімічная зброя – это чырвоная лінія. В тым сэнсе, што пакуль, скажам, Асад бамбаваў звычайнымі бомбамі там, фугаснымі ці якімі сваіх апанентаў, ну, это таксама як бы не віталася, зразумела, але як бы это конвенцыальная вайна. Як толькі ўзніклі абвінавачванні хімічнай зброі, то, адпаведна, ён і атрымаў амерыканскі удар. І вот спалучэнне такіх двух рэчаў. Ужыванне фактычна зброі масавага паражэння і вот этот неселектыўны характар. У прынцыпе, пры пэўным падыходзе, ну, это можа разглядаць, у прынцыпе, як і вайна.
Ну, ведаеце, сёння якраз апублікавала брытанскае выданне «Телеграф» інтэрв'ю з адным з распрацоўнікаў гэтага рэчыва, навічок Віл Мірзаянаў. Ён працаваў у гэтым саратаўскім інстытуце, дзе у свой час это Дзяржаўны навукова-даследчы інстытут арганічнай хіміі і тэхналогіі, дзе распрацавалі гэты навічок. І на думку вось гэтага чалавека, адназначна за гэтым актам, калі быў скарыстаны навічок, то адназначна за гэтым стаіць Расія. Чаму? Ну, ён патлумачыў, што хутчэй за ўсё туды маглі ў Брытанію завесці папросту бесшкодныя рэчывы, прэкурсары, два прэкурсары, умоўна кажучы, ці там нават тры, і потым гэта злучыць і атрымаць гэтае абсалютна вот небяспечнае рэчыва. Чаму ён гаворыць, што за гэтым стаіць Расія? Таму што формулу гэтага рэчыва Расія нікому не выдавала паводле яго. І тут можа весціся, калі хтосьці змог яго стварыць, то гэта было створана не ў нейкай там сапраўды хатняй лабараторыі, а гэта дастаткова сур'ёзная такая дзяржаўная таямніца. Ну і другая рэч, што ў самім гэтым інстытуце цяпер адмаўляюцца ад любых каментароў, яны гавораць, што на прадпрыемстве дзейнічае рэжым сакрэтнасці, таму яны ўзе эту інфармацыю пра атручванне Скрыпаля каментаваць не будуць. Ну, але трэба сказаць, што прадстаўнікі расійскіх уладаў заявляюць, што ў верасні мінулага года цалкам знішчылі ўсю хімічную зброю, а адзін з прадстаўнікоў расійскай дзярждумы нават сказаў, што вы ведаеце, не толькі ў Расіі такога кшталту рэчывы захоўваліся, але і ў былых рэспубліках Савецкага Саюзу, і трэба сказаць, што я б не выключаў, што тут можа быць украінскі след. Вось. Так што ўжо прагучала на афіцыйным узроўні заява, што, магчыма, гэта Украіна арганізавала. То бок, наўпрост гэта не гаворыцца, але я бы не выключаў украінскі след, вот это было сказана. Ну і я б яшчэ дадаў, што акрамя, так бы мовіць, асаблівага цынізму і ўжывання зброі масавага знішчэння, фактычна, бо той жа Мірзаянаў сказаў, што 2 грамаў гэтага рэчыва ў летні час дастаткова, каб забіць 500 чалавек. Гэта нашмат больш небяспечная рэчыва, чым стандартныя, вось, то той жа зарін, напрыклад, да, і гэта найбольш магутная з усіх вядомых нервова-паралітычных хімічных рэчываў. Якраз гэты чалавек у свой час адкрыў інфармацыю пра вось гэтую вытворчасць атрутных рэчываў у Расіі, і супраць яго тады пачалі крымінальную справу ў Расіі за разгалошванне дзяржаўных таямніцаў. Ён цяпер жыве ў амерыканскім штаце Нью-Джерзі, то бок гэта перабежчык. І расійскія ўлады могуць казаць, што ён як бы асоба зацікаўленая, як чалавек, які там не любіць Расію, ён можа паклёпнічаць на Расію. Вось. Таму ясна, што ён не можа...
Хаця цікава, што Расія не адмаўляе, яны не яны просто нічога не кажуць, яны не кажуць, што няма ніякага навічка, што это Мірзаянаў прыдумаў.
А, ну, пра навічок яны нічога як бы не кажуць. Ну, яны кажуць, што у нас няма хімічнай зброі. У нас няма хімічнай зброі. Вось гэта інтэрв'ю Мірзаянава, яно толькі з'явілася, і пакуль што яго не каментавалі, напэўна, увогуле. Але на астатнія рэчы расійскія прадстаўнікі гавораць, што хімічная зброя цалкам знішчаная ў верасні 2017 году, вот называецца нават дата. Ну, але вяртаючыся да яшчэ фактараў, я б сказаў, што для Брытаніі, акрамя вось гэтых двух фактараў, яшчэ важны ўсё ж такі момант, што гэта сапраўды паўторная, так бы мовіць, гучная справа, ну, прынамсі паўторная, ну, а была, серійная.
Насамрэч, так... да, насамрэч, вось зараз ужо гаворыць, што справаў сумнеўных, справаў, якіх таксама мог быць там некі, так сказаць, след, было некалькі, насамрэч. Але, ну, і вот у мяне ўсё ж такі пытанне, наколькі, як бы, замах, скажам, рытарычны, скажам, палітычны, можа і будзе адпавядаць тым крокам, якія будуць зробленыя. Вы сказалі, што магчыма там высылка дыпламатаў. Дарэчы, ідзецца размова пра пазбаўленне брытанскіх візаў расійскіх бізнэсоўцаў, расійскіх алігархаў, якія у тым ліку і падтрымліваюць сувязі з Крамлём. Наколькі я ведаю, больш жорсткі ўвогуле візавы рэжым з Расіі, Вялікабрытаніі і шэраг іншых. Але вот я кажу, калі адпаведнасць, калі як бы задаецца рамка, што у нас вайна, то як бы, ну, я б не сказаў, што гэтыя меры адэкватныя вайне. Ці гэта не вайна тады?
Ну, па-першае, ўсё ж такі словам вайна, вы і самі, я думаю, не раз казалі, што з гэтай метафарай трэба быць вельмі асцярожным, да? Бо, ну, любая метафара вайны і сапраўдная вайна, гэта ўсё ж такі дзве розныя рэчы, асабліва ў сучасным свеце. Але я б сказаў, што другі вось гэты крок, пра які гаворыцца, не высылка дыпламатаў, а менавіта забарона на уезд для асобаў, якія маюць брытанскія візы, якія фактычна жывуць на два месцы, і многія з іх маюць у Лондоне, ледзьве не галоўную базу. Гэта можа быць сапраўды вельмі сур'ёзным крокам.
А яшчэ больш шырокі, я перапыню вас, а яшчэ больш шырокі кола вучыць сваіх дзяцей.
Таксама, і я дзяцей якраз і ўключаю. Гэта, вось гэта фактычна, гэта не проста... так бы мовіць, асобны крок. Гэта змена парадыгмы. Бо пакуль ідзе нейкая рытарычная крытыка расійскага рэжыму, але пры гэтым фактычна расійскі бізнес атабарыўся ў Лондоне, брытанскай эканоміцы круцяцца вось гэтыя грошы, якія выводзяцца з расійскай эканомікі. Гэта адна сістэма. А вось калі сапраўды масавая будзе санкцыі супраць гэтых людзей, якія прыносяць, ну, брытанскай эканоміцы немалыя грошы, трэба сказаць, то гэта будзе зусім іншая сітуацыя. І тут сапраўды гэта будзе такі крок, які для брытанскай ўраду будзе ў нечым і балючым. Бо улічваючы тыя страты, пра якія гаворыцца цяпер у сувязі з Брэкзітам, гэта будзе, ну, яшчэ дадатковы эканамічны ўдар. Ну, калі Брытанія сапраўды пайшла б на такія маштабныя санкцыі супраць, так бы мовіць, расійскіх грошай, гэта было б амаль крокам у кірунку эканамічнай, прынамсі, вайны.
Але я хочу сказаць, што тут ўсё-такі рашэнні прымаюць палітыкі, і в этом сэнсе, дарэчы, цікава, што Тэрэза Мэй вынесла гэтае рашэнне на абмеркаванне парламенту. Она магла прыняць сама. Но яна разумее, адчувае, што як бы рашэнне надта важнае, і акрамя ўсяго іншага, яно вельмі звязанае з рэпутацыяй. Калі быў судовы працэс аб забойстве Літвіненкі, то якраз Тэрэза Мэй, ну, адстойвала пазіцыю такую больш-менш памяркоўную, ну, не самую, скажам, радыкальную, в тым сэнсе, што яна, ну, сэнс яе пазіцыі быў, што, ну, не пачынаць жа нам вайну з Расіяй. Ну, нам же трэба некім чынам мець з ёй адносіны, а тады яна займала такую пазіцію. Ну, а зараз, калі вот это паўтор гэтага, і прычым з тымі ацягчаючымі, так бы мовіць, аспектамі, пра якія я сказаў, то на дадзеным выпадку з аднаго боку фінансавыя і іншыя і палітычныя інтарэсы, і, дарэчы, інтарэсы бяспекі глабальнай, а з другога боку, ну, ўсё ж такі рэпутацыйныя, як бы таксама ёсць моманты і для палітыкаў брытанскіх, і якія не могуць сказаць, што, о, нічога, будзем працягваць реалпалітык, бізнес as usual. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.